Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. 40 miliona ljudi u svetu zaraženo koronavirusom. Beogradska arena opet prima COVID pacijente. Policija Belorusije uhapsila 280 demonstranata. Irska istražuje Facebook zbog sumnje u upravljanje dečijim ličnim podacima. U Srbiji sutra sunčano do 17 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta su umetnici na protestu u Beogradu poručili državi nakon napada huligana na izložbu strip crteža u Zemunu, Rade Marković iz Ulusa.
Podržavajući neformalne grupe, uvodi se sa bočne strane ideološka komisija koji će razne grupacije, nacističke, neonacističke, desničarske, a na kraju krajeva i partijske, odlučivati šta je tu dobro, šta nije dobro. To je nedopustivo.
Kao i da studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz zajednički projekat pokušavaju da dođu do rešenja za četvrt veka duge granične sporove ovih zemalja. Ivana Dinić iz Beograda i Nermin Salkić iz Sarajeva.
Uvek postoji rešenje. Sad, da li će to rešenje na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rešenje zapravo donosi.
Imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti na neki problem, da ga mi možemo ovako da riješimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 40 miliona zaraženih koronavirusom registrovano je u svetu. Podaci su Američkog univerziteta Johns Hopkins, a 188 zemalja i regija prijavilo je obolele. Najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama 8,1 milion, Indiji 7,5 miliona, u Brazilu više od 5 miliona. Broj umrlih u svetu je 1,1 milion. Evropa suočena sa drugim talasom epidemije juče je prešla prag od 250.000 umrlih od koronavirusa. Za nedelju dana zabeleženo je više od 8.000 preminulih, što je najteži nedeljni bilans od sredine maja, a brojne evropske zemlje pokušavaju da se zaštite uvođenjem jačih zaštitnih mera. U Francuskoj je uveden policijski čas od 21 do 6 sati ujutru, koji će trajati bar mjesec dana, prenosi britanski BBC, dok su barovi i restorani u Belgiji zatvoreni na 4 nedelje, a na snazi je i policijski čas od ponoći do 5 ujutru. U Češkoj još nije odlučeno da li je potreban karantin, a ta zemlja je trenutno prva po broju oboljevanja u Evropi. U Italiji je od danas ograničen rad barova i restorana, kao i lokalne manifestacije. Slovenija od utorka uvodi policijski čas od 21 do 6 ujutro, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleš Hojs. U Hrvatskoj su u poslednja 24 sata registrovana 393 novo zaražena, a preminulo je 11 pacijenata. Crna Gora, kako javljaju podgoričke vijesti, ima stopu od 2385,15 registrovanih slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika, po čemu je na prvom mjestu u Evropi po broju obolelih u odnosu na ukupnu populaciju. Zbog rasta broja obolelih od koronavirusa u Srbiji ponovo je aktivirana privremena bolnica u hali Beogradska arena, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane. Objekat sa 510 kreveta spreman je za prijem pacijenata, navodi se u saopštenju. U posljednja 24 sata u Srbiji preminulo su još dve osobe od posljedica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava povećan na 776. Objavilo je Ministarstvo zdravlja Srbije i saopštilo da je registrovano 214 novoobolelih. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je sa dvojicom punoletnih napadača na galeriju Stara kapetanija u Zemunu, koji su 13. oktobra demolirali izložbu strip crteža, zaključilo sporazume o priznanju krivičnog dela i da su im od strane suda izrečene uslovne kazne zatvora od po 3 mjeseca sa rokom provjeravanja od 1 godine. Policija je 15. oktobra saopštila da je uhapsila 5 osoba zbog nasilničkog ponašanja u Staroj kapetaniji, od kojih su 2 15-godišnjaci, a 1 17-godišnjak. Hitno procesuiranje organizatora nasilja zatraženo je od države juče sa protesta podrške umetnicima u Beogradu, nakon što je pre 6 dana demolirana izložba strip crteža u Zemunu. Slikari i njihove kolege zahtevaju da se zaustave pritisci na kulturu. Okupljeni pred paviljonom Cvijeta Zuzorić na skupu organizaciji Udruženja likovnih umetnika Srbije ULUS nosili su transparente sa natpisima Dole mafija i batinaši, Stop desničarskom nasilju u kulturi, Kapetanija za kafanu Cvijeta za mehanu, Dole kokainski investitori, Udri umetnost na veselje. Rade Marković, član upravnog odbora ULUS-a, rekao je da Ministarstvo kulture i informisanja mora da brani pravo na slobodno izražavanje i da, kako je naveo, batinaši ne smeju da presuđuju o umetnosti.
Podržavajući neformalne grupe, uvodi se sa bočne strane ideološka komisija koji će razne grupacije, nacističke, neonacističke, desničarske, a na kraju krajeva i partijske, odlučivati šta je tu dobro, šta nije dobro. To je nedopustivo.
Umetnici na protestu, većinom članovi ULUS-a, najoštrije su osudili stav Ministarstva kulture, na čijem čelu je Vladan Vukosavljević, povodom demoliranja izložbe strip crteža u galeriji Stara Kapetanija, ocenivši ga najskandaloznijim zvaničnim stavom prema kulturi u Srbiji ikada, jer, kako su naveli, vređa umetnike, izjednačava metu i napadače.
Razmišljam da li sanjam, da li je hakovan na sajt ministarstva, pa takve objave izlaze, pa dokle više, hoćete da nam zabranite slobodu, da mislimo, da govorimo, da se izražavamo. To nema od 30. godina, ovaj, u vreme Hitlera, znači ono, degenerisana umetnost.
Rekla je Anita Bunčić, četnik umetnica koja se zatekla u Zemunskoj galeriji Stara Kapetanija u trenutku upada huligana koji su bacili suzavac i iscepali izložene radove. Akademski slikar Predrag Gavrović rekao je za Radio Slobodna Evropa na protestnom skupu ispred Cvijete da se agresija na umetnost ne sme dozvoliti.
Njihova namera postoji iza svega toga da otmu institucije od strane umetnika, kao što je ovaj paviljon Cvijeta Zuzorić, kao što su neke drugi objekti koje oni žele da upotrebe za njihove neke lične i privatne ciljeve.
Autori prekinute izložbe u Zemunu saopštili su da su dan pre napada policiji prijavili pretnje smrću koje su uglavnom zbog jednog izloženog crnohumornog crteža dobijali na društvenim mrežama, ali da je i pored toga grupa maskiranih huligana demolirala galeriju. Likovna umetnica Tanja Ostojić rekla je da se za vandalski odnos nad umetnošću mora odgovarati.
Da se ne lažemo, nisu to neki maloletnici samo inicijativno došli tamo u galeriju. Oni su sigurno od nekog plaćeni i poslati da to urade. I nemojmo i da zaboravljamo činjenice da su sve ove naše umetničke institucije pod pretnjom investitora da se isele i da se od njih naprave besmisleni komercijalni prostori.
Među onima koji su podržali umetnike bio je i psiholog Oliver Toško, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, koji je ocenio da bez reakcije institucija građanima preostaje jedino solidarnost.
Mislim da svi moramo da nekako naučimo da treba da stavimo jedni iza drugih i da branimo slobodu izražavanja,
rekao je Tošković za naš program. Više od 60 umetnika iz Bosne i Hercegovine poslalo je pismo podrške kolegama u Srbiji koji su izloženi učestalim napadima. Svako ugrožavanje slobode govora i izražavanja udari na sve umetnike i publiku, dovodi u opasnost izgradnju demokratskog društva i vladavine prava, navodi se u njihovom pismu. Reditelj Haris Pašović kaže da je važno da solidarnost raste.
Osim što mi izražavamo solidarnost sa našim kolegama u Srbiji, ja mislim da je važno da razumijemo da to nije izolovani slučaj, niti je to samo u Srbiji. Stalno se vrši pritisak na umjetnike u svim zemljama bivše Jugoslavije i stalno sloboda govora je ugrožena i to je ono što je zaprepašćujuće, da zapravo kada bi trebali da razvijamo demokraciju, kada bi izabrani političari morali da se bore za slobodu govora i slobodu izražavanja svakog pojedinca, a pogotovo umjetnika čiji je to posao, naprotiv, političari zapravo pogoduju na neki način tim izljevima bijesa prema umjetnicima i u Srbiji, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. I to mora stati.
Umetnike u Srbiji svojim potpisom podržala je i glumica iz Bosne i Hercegovine Arma Tanović.
Mislim da je izuzetno važno da upravo u kontekstu jedne kulture i zajednice odakle je određeni broj ljudi, dakle ne svi, ja nikad nisam bila pobornik generalizacije, ali kada ljudi u određenom kulturološkom kontekstu ukazuju na anomalije i na probleme, da kažem, rak rane određenog društva, mislim da je jako važno da takve hrabre postupke pohvalimo, da stanemo iza njih, da podržimo kolege i na kraju krajeva da osudimo svaki oblik napada, agresije, cenzurisanja, kako onog akademskog i, da kažem, kabinetskog, tako i onog najbahatijeg i uličnog.
Pismo podrške kolegama u Srbiji između ostalih potpisali su i Jasmila Žbanić, Damir Imamović, Ademir Kenović, Dino Mustafić, Dani Stanović, Pjer Žalica.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nastavnik istorije kom je blizu Pariza odsečena glava pošto je u okviru građanskog vaspitanja učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kao ilustraciju ideje slobode, odmah je u Francuskoj predstavljen kao mučenik slobode izražavanja. Nastavnici u toj zemlji, mada u strahu zbog šokantnog ubistva, poručuju da neće odustati od spornih i teških tema, pišu svetski mediji. Ubistvo nastavnika donelo je Francuskoj nacionalnu traumu koja je oživela sećanja na nedavne terorističke napade, piše New York Times uz konstataciju da je žrtva napada odmah širom francuskog političkog spektra predstavljena kao mučenik slobode izražavanja. Zvaničnik policijskog sindikata rekao je francuskoj televiziji da su svedoci videli kako je napadač prerezao grlo žrtvi. Policija je pozvana, rekli su zvaničnici, i pošto su otkrili obezglavljenu žrtvu, sukobili se sa napadačem blizu škole. Mašući velikim nožem, on je pretio policajcima i nakon što je odbio da se preda, u njega je pucano 10 puta, rekli su francuski zvaničnici. Napad je usledio 3 nedelje pošto je drugi napadač nožem ranio 2 osobe u Parizu u blizini bivših kancelarija Charlie Hebdoa, poprišta terorističkog napada 2015. na satirični list zbog karikatura proroka Muhameda. Francuska policija navela je da je ubica povezan sa takozvanom islamskom državom. 18-godišnji čečenski izbeglica bio inspirisan tvrdnjama roditelja jedne učenice da je ubijeni Samuel Paty bio islamofob, piše Times. 47-godišnji Samuel Paty je, objašnjava londonski list, bio napadnut zbog časa moralnog i građanskog vaspitanja 2 nedelje ranije, kada je učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kako bi ilustrovao koncept slobode. Međutim, otac 13-godišnje devojčice je u školi uložio formalnu žalbu protiv Patija, prijavio ga policiji da učenicima pokazuje pornografiju i protiv njega vodio kampanju na društvenim mrežama. Dok pojedini učenici kažu da su čuli da je Paty rasista i islamofob, drugi su ga, ukazuje Times, branili tvrdeći da je odlično poznavao svoj predmet i da je zaista želeo da ulije znanje đacima. Nastavnici širom Francuske novinarima govore o svom strahu zapanjeni napadom na kolegu ubijenog usred bela dana u mirnoj prigradskoj ulici, ukazuje BBC. Osim užasa u ubistvu, postoji moćna simbolika, ocenjuje britanski servis, ukazujući na reči francuskog ministra obrazovanja, koji je rekao da je koren onoga što se dogodilo mržnja prema republici. U Francuskoj se ističe BBC, ključnim zadatkom obrazovnog sistema smatra prenošenje nacionalnih vrednosti, slobode, jednakosti i bratstva. Sa druge strane, šokirani francuski učitelji zarekli su se da će nastaviti da podstiču kritički duh kod svojih učenika razmatranjem spornih tema, uprkos ubistvu njihovog kolege, ukazuje Guardian.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Grčki ministar odbrane Nikos Panayiopoulos saopštio je da će obavezni vojni rok uskoro biti produžen sa 9 na 12 meseci, kako bi se ojačale oružane snage. On je naveo da će se povećati broj profesionalnih oficira i broj studenata u vojnim školama, preneo je sajt Greek Reporter. Policija Belorusije uhapsila je juče 280 demonstranata, od kojih 215 u Minsku, saopšteno je danas iz Beloruskog ministarstva unutrašnjih poslova. Desetine hiljada ljudi izašle su u nedelju na ulice Minska tražeći ostavku predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, koji je 9. avgusta pobedio na izborima sa 80% glasova, za koje opozicija smatra da su pokradeni. Ruski opozicioni političar Aleksej Navalnji izjavio je da, kako tvrdi, Kremlj čini sve što je u njegovoj moći da mu spreči povratak u Rusiju. On se nalazi u Nemačkoj, gde je iz Rusije krajem avgusta prebačen na lečenje, pripremila Una Čilić.
Navalnji je u intervju američkoj televiziji CBS u nedelju 18. oktobra rekao da je odlučan da se vrati u Rusiju za nekoliko mjeseci i da nastavi svoj posao u borbi protiv korupcije, tamo gdje je stao. On je za emisiju CBS News 60 minuta govorio iz Berlina, gdje se oporavlja od trovanja toksičnom hemikalijom koja pripada grupi Novičok. Rekao je da svaki dan ide na rehabilitaciju, ali da se i dalje osjeća pomalo drvenim, jer, kako je rekao, tijelo je izgubilo svu fleksibilnost. On je također rekao da vjeruje da je bio izložen otrovu dodirivanjem boce. Nervno sredstvo nije bilo u bočici, već na njoj, rekao je. Navalnijev tim rekao je prošlog mjeseca da je boca vode koja je uzeta iz njegove hotelske sobe u gradu Tomsku nakon što se razbolio dopremljena u Njemačku, nakon čega je utvrđeno da ima tragova nervnog agensa. Prošle sedmice su Evropska unija kao i Velika Britanija uvele sankcije za 6 ruskih zvaničnika, uključujući zabranu putovanja i zamrzavanja imovine zbog, kako su naveli, pokušaja ubistva povezanog sa trovanjem. Navalni sa druge strane ranije je rekao da vjeruje kako se ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi iza pokušaja trovanja. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su optužbe da je Putin uključen bez osnova i neprihvatljive. Ruski opozicionar također je za CBS rekao da nakon trovanja ne osjeća nikakav strah za sebe, ali da ga jeste strah za svoju porodicu. 42-godišnji Aleksej Navalni, najistaknutiji protivnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, prebačen je u Njemačku 2 dana pošto mu je pozlilo 20. augusta na domaćem letu iz sibirskog grada Omska. Njemački stručnjaci za hemijsko oružje utvrdili su da je Navalni otrovan agensom Novičok iz sovjetske ere. On je držan u indukovanoj komi više od 2 sedmice i liječen je protuotrovom. Članovi njegovog tima također su optužili Kremlj za umješanost u trovanje, a te optužbe su ruski zvaničnici čvrsto negirali. Navalni je otpušten iz berlinske bolnice nakon 32 dana, a još uvijek se nalazi pod zaštitom njemačke vlade jer postoji zabrinutost da bi ponovo mogao biti podložan trovanju.
Služba za zaštitu podataka korisnika Irske pokrenula je 2 istrage protiv kompanije Facebook nakon što je izrazila zabrinutost zbog upravljanja te društvene mreže dečijim ličnim podacima na Instagramu. Instagram je društvena mreža u vlasništvu Facebooka, a kako prenosi Reuters, sporni su e-mail podaci i brojevi telefona korisnika ispod 18 godina koji su dostupni javnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradska izborna komisija u Šapcu usvojila je izveštaj o rezultatima izbora za odbornike grada Šapca, kao i odluku o dodjeli odborničkih mandata. Po tom zaključku izborna lista Aleksandar Vučić za našu decu osvojila je 37 mandata, lista Nebojše Zelenović, Šabac je naš 22, a izborna lista Jelena Milošević, novi tim za Šabac, 7 mandata. Od izbora 21. juna pa do buduće vlade Srbije, koja još nije formirana, predsjednik Srbije i lider vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u nekoliko navrata pomenuo je mogućnost prevremenih izbora. Taj scenarij značio bi da će se uporedo sa redovnim predsjedničkim i beogradskim održati i novi parlamentarni izbori. Šta bi mogli da budu razlozi u prilogu Branke Trivić.
Dragan Šormaz, doskorašnji poslanik SNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne vidi zašto bi se 2022. raspisivali vanredni parlamentarni izbori.
Ne vidim ni jedan razlog koji bi mogao da destabilizuje narednu vladu i vladajuću većinu u parlamentu, čak i ako bi Srpska napredna stranka odlučila da sama formira vladu.
Šormaz kaže da je bitna narodna volja koja je iskazana na junskim izborima i to ne na godinu i po dana, nego na pun mandat od 4 godine. SNS je odnela ubedljivu pobedu na junskim izborima. U parlament Srbije, osim Vučićeve Srpske napredne stranke koja je osvojila 188 od 250 mandata, do sadašnjeg koalicijonog partnera Socijalističke partije Srbije i manjinskih stranaka, od opozicionih partija ušao još samo Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića. S druge strane, u opoziciji veruju da bi Vučić mogao raspisati vanredne parlamentarne izbore za godinu i po dana. Razlog da ih raspiše Borko Stefanović, zamjenik predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde, vidi u tome što je, kako navodi i sam Vučić, shvatio da je bojkot izbora potpuno uspeo, što vidi i cela Evropa i Srbija. Stefanović za Radio Slobodna Evropa navodi da je Vučić shvatio da sada ima nelegitimnu vlast sa jednopartijskom skupštinom, zarobljenim medijima i veoma nepovoljnim izveštajem Evropske komisije. Stefanović za Radio Slobodna Evropa kaže da
ni 41% ljudi nije izašlo na izbore i više od 3 miliona ljudi nema svoje predstavnike u skupštini.
Stefanović ocenjuje i da je jedini izlaz iz, kako navodi uvodi krize u zemlji.
Da dobijemo normalne izborne uslove, pre svega otvoren javni servis za drugačije mišljenje, kao i kontrolu izbora bez pritiska i ucene birača. I to je ono na što ćemo se svi fokusirati.
Izborne neregularnosti konstatovane su u posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije. Kada je reč o izborima, izveštaj navodi da je svima omogućeno učešće i kampanja, ali da su najveći mediji favorizovali vladajuće strukture. Dodaje se i da novi parlament Srbije karakteriše ubedljiva brojčana nadmoć vladajuće partije i odsustvo istinske opozicije, što je situacija koja ne doprinosi političkom pluralizmu u zemlji. Vučićevo pominjanje mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora za Radio Slobodna Evropa komentarisao je i Zoran Živković, doskorašnji lider opozicione Nove stranke. On se nakon lošeg rezultata na junskim izborima početkom oktobra povukao sa njenog čela. Koalicija Nek maske padnu, koju je predvodila Živkovićeva Nova stranka, ostala je ispod izbornog cenzusa od 3%. Živković za Radio Slobodna Evropa kaže da Vučićevim izjavama, među kojima je i najava mogućnosti vanrednih izbora, ne treba pridavati prevelik značaj, s obzirom da su, kako navodi,
mnoge od prethodnih izjava bile su čista laž. Neće se kandidovati za predsjednika, zna ko je ubio Olivera Ivanovića, fabrika čipova u Pančevu, leteći automobili.
On međutim ističe da ozbiljna opozicija treba da
odmah započne pripreme za izbore 2022. Pre svega za predsjedničke, ali i za parlamentarne, vojvođanske i lokalne.
Također ocenjuje i da Vučić misli da bi spajanje izbora odgovaralo SNS-u, ali i napominje da su isto tako mislili i predsjednici Slobodan Milošević i Boris Tadić na izborima 2000. i 2012. godine, uz podsjetnik da su na tim izborima izgubili podršku birača. Živković ocenjuje da bi novi parlamentarni izbori odgovarali onima koji bi u tom trenutku bili ozbiljniji, odlučniji, bolje organizovani.
To mora biti prava opozicija, a da bi bila takva, pripreme moraju početi odmah. Borba za slobodne medije, kontrola troškova kampanje, međunarodna kontrola predizbornog, izbornog i postizbornog postupka, zajednički kandidat za predsjednika, logične koalicije za parlamentarne i gradske izbore.
Kaže Živković za Radio Slobodna Evropa. On dodaje da bi Nova stranka, nedavno ujedinjena sa drugom opozicionom grupacijom, Pokretom slobodnih građana, izašla na eventualne prevremene izbore.
Ako zajedničke pripreme opozicije počnu uskoro, ako se ostvare dovoljni medijski uslovi i ako se nađu zajednički kandidati.
Dejan Bursać iz Instituta za političke studije Beogradskog fakulteta političkih nauka kaže da je svakako moguće da Vučić raspiše vanredne skupštinske izbore za godinu i po dana. Zato, kako navodi za Radio Slobodna Evropa, ne postoje zakonske prepreke, a uz to
već smo navikli da je izborna dinamika podređena pre svega stranačkoj taktici.
Da li će ih Vučić raspisati, zavisit će, prema Bursaćevom mišljenju, pre svega od interne stranačke taktike i od toga koliko pozitivno će spoljni akteri gledati na izbore koji znače novo odlaganje reformskih procesa. On kaže i da bi Vučiću vanredni parlamentarni izbori s jedne strane verovatno dodatno pogurali rezultat SNS-a na beogradskim izborima koji se istovremeno održavaju. Smatra da bi vanredni izbori bili još jedan vid pritiska na opoziciju jer bi donili i dodatne dileme.
Izborni uslovi se verovatno neće poboljšati i vi onda nemate racionalan argument zašto biste 2022. izlazili na izbore ako ste ih 2020. bojkotovali. Sa druge strane, novim izbjegavanjem izborne borbe rizikujete dalju marginalizaciju i moguće političko nestajanje.
Ukoliko se Vučićeva najava vanrednih parlamentarnih izbora obistini, bili bi to treći vanredni izbori za 8 godina od kada naprednjaci vladaju i 9. vanredni parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji. Od dolaska SNS na vlast 2012. godine, vanredni parlamentarni izbori održani su 2014. i 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da kroz zajednički projekat dođu do rešenja za četvrt veka duge granične sporove ovih zemalja. Njihovi rezultati bit će javno promovisani i dostupni, a nadaju se da će ih u razmatranje uzeti i oni koji donose odluke. Tema Ognjena Zorića.
Grupa studenata iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da reši probleme koji su stariji od njih. Granične sporove Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom nastale pre četvrt veka.
Mi hoćemo da pokažemo da će studenti uspjeti da izrade praktične predloge politika za rešavanje ovih sporova.
Rekao nam je Goran Sandić, koautor projekta Rešavanje graničnih sporova.
I da tako pozovemo političke elite da mirno reše sporove, koji su u jednoj uspavanoj fazi, evo već 20 i kusur godina.
16 studenata prava i političkih nauka, 8 iz Srbije i po 4 iz Hrvatske i BiH, trenutno kroz online radionice izučavaju međunarodno pravo i razmatraju prepoznate sporne pogranične tačke. Ivana Dinić, studentkinja četvrte godine međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da sa međunarodno pravnog aspekta ovi sporovi i nisu toliko komplikovani koliko u početku izgledaju.
Naravno, postoji više pravila koje bi tu sad moglo da se primeni, ali međunarodno pravo, ono što nas prvo uči i što donekle smatram da je i razlog zašto mi se ova oblast toliko sviđa, jeste da uvek postoji rešenje. Sad, da li će to rešenje i na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rešenje zapravo donosi. I tu je zaista ključna ta politička volja.
Slogan projekta upravo i glasi: ako to mogu studenti, možete i vi. I to je i poruka za donosioce odluka, kaže nam Nermin Salkić, koji je u Sarajevu diplomirao na katedri za međunarodne odnose i diplomatiju Fakulteta političkih nauka.
Države mogu, imaju sve instrumente pred sobom, ali jednostavno neće da riješe neke stvari. I mi preko ovoga seminara, preko ovoga projekta, imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti na neki problem, da ga mi možemo ovako da riješimo.
Studenti, između ostalog, razmatraju tačke koje su odavno prepoznate kao sporne, poput hidrocentrale Zvornik između Srbije i Bosne i Hercegovine ili sela Međureče kod Priborja, teritoriju Bosne i Hercegovine koja je u potpunosti okružena Srbijom. Studenti razmatraju i sporove Srbije i Hrvatske na međunarodnoj reci Dunav, gde se spore njegovim tokom u dužini od oko 140 km. Posebna pažnja se, kako objašnjava autor projekta Goran Sandić, daje tačkama koje utiču na svakodnevni život tamošnjih meštana, poput mesta Šarganska Ada ili Monoštor.
Te zamišljene linije koje se zovu granice imaju posledice po stvarne živote stvarnih ljudi. Za različite aspekte svakodnevnog života dosta otežavaju kako prelazak, komunikaciju, tako i korišćenje i imovine samih ljudi.
A nakon što ovaj projekat bude završen, nađena rešenja biće javno objavljena i dostupna svima. Nermin Salkić iz Sarajeva nada se da će ih donosioci odluka uzeti u razmatranje.
Iako napravimo nešto što funkcioniše i nešto što je dobro, i ako to makar bilo ko od njih pregleda, pa možda kažu, pa hej, vidite ova ponavljica djeca, znaju o čemu pričaju, nije ovo nešto glupo.
Države ove granične sporove duže od dve decenije pokušavaju da reše kroz razgovore na visokom nivou i kroz sastanke za tu svrhu formiranih komisija. U međuvremenu, dok ovaj problem i dalje stoji u mestu, spor Srbije i Hrvatske kod Monoštora privukao je međunarodnu pažnju, kada je jedan Čeh pokušao da između dve zemlje osnuje novu državu, Liberland. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 18. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Vole li mladi domovinu i himnu države koju doživljavaju kao svoju? Da li je predmet u veronauka mesto u školama? Kako se odnositi prema pripadnicima LGBT populacije? Samo su neka od pitanja o kojima su razgovarali mladi iz Kiseljaka i Fojnice u Bosni i Hercegovini.
Nas u osnovnoj školi u Kiseljaku su zbog predmeta veronauka u školu podijelili u dvije različite škole.
Stavove mladih u ovoj perspektivi komentarisali su Vlatko Glavaš iz Demokratskog fronta i Zukan Helez iz SDP-a, zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Da se razdvajaju ljudi u jednoj školi zbog dvije religije, mislim da je to van pameti.
Čini mi se da sve tri ove konfesije koje su najbrojnije u Bosni i Hercegovini, da i oni prave strašne greške, bez izuzetka, da više forciraju to vjersko, a manje nacionalno.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
40 miliona ljudi u svetu zaraženo koronavirusom. Beogradska arena opet prima COVID pacijente. Policija Belorusije uhapsila 280 demonstranata. U Srbiji sutra sunčano do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Sutra radio program Radija Slobodna Evropa od 9.30 i 14 vodi naša Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.